Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце, як быць і што рабіць у гэтыя цяжкія часы, разважае пісьменнік Лявон Вашко.
Ну, але калі аптымістычна глядзець, это толькі развівае нас, робіць больш моцнымі.
Размову з паэтам Дмітрыем Строцавым.
Я пока себя тешу ілюзій, што я не ўехал, а адправіўся в творческае турне.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Славаміра Адамовіча «Рым».
Зорка непрыкметная мара, гэта недасягальнасць, душэўная кара. Як цябе калыхаў я на адкрытых размовах, і ў цябе закахаўся без всялякіх умоваў. Блискучий отбиток разбивается в хвалях, серебристые кропли лапаю руками, как ближе до тебе ворушу я потеи, и узняться на небо не губляю надеи. Там не зада башни свет, знайду тебе, ниже спешанных мет. Там не зеда, откуль башни свет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Зноў для беларускай культуры, літаратуры і мовы насталі цяжкія часы. Улады зачынілі мноства беларускіх грамадскіх арганізацыяў, затрыманы сотні актывістаў. Дайшло нават да канфіскацыі кнігаў беларускіх аўтараў з бібліятэк. як быць і што рабіць у гэтыя цяжкія часы тым, хто якраз генеруе і захоўвае беларускасць, разважае пісьменнік і драматург Лявон Вашко.
По-перше, я уже привык, что это как бы неких иллюзий нема, что тут некий будет пиетет до белорусской мовы, до культуры. Уже кольки там, 20, кольки годов гонения на белорусскую мову. Уже...
Да больше.
Больше, да. Ну, наиновше гонение. А коли стагодзе брать, то, так сказать, вовле накапливается. Ну, але коли оптимистично глядеть, это только развивая нас, робить больше моцными, больше. Допомагая там, где здоровый разлик рациональный, показывая, что ну, ничего не будет. Иррациональное некое вот помкнение, некое вот помкнение души, оно все равно ратует. И вот вера, такая вот слепая вера, але она как бы показывает час, что ну, просто более на вот взять интернет и на вот этих иммигрантов, которых выгнали из Беларуси. Это шмат людей белорусскомовных, и они там, навод, коли русскомовные, они все равно приходят до Беларуси. Я лечу, что это, ну, такая стратегичная помылка в том сенсе, что, ну, да, я разумею, что влада себе ратуя, и она бачит погрозу в Беларуси, в белорусских людях. Але это некое злочинство, навод, супроть русской культуры, потому что, ну, как бы, люди больше радикальные робятся, озлобленные. А тут я, как бы, повагой ставлюся и до русской культуры, и до белорусской. Ну, разумею, что это мое, мое родное. Чему я повинен этого цураться, и чему я, ну, не витать это все.
Белорусские улады вот не подыгрывают имперским помкнением Кремля, який уже как бы не ховается.
Я думаю, что это некая такая просто, ну, как бы тактичная гульня, вот. Мужака на потельне, он и так старается, как бы. Зразумело, что влада, как бы, тут не мкнется до культуры вогули, не до русской. Просто это выкористовывается, как некий политичный жупел. А самой культуры нема, и все в неким загоне. Люди сыходят, и закрываются часописы, и все пустее. Ну, застается только вера.
Як не парадоксально, але оптимизм у тем, что на Беларусь давили уже стагоддями, ну, и не такие страшные часы были. Ну, так что есть надея, что переживем.
Ну, я думаю, что коли рационально подыходишь, ну, вот влада закликает до патриотизма. Ну, який патриотизм без своей культуры? Патриотизм – это, по-перше, моральная каштовность. Это, как бы, принадлежность культуры больше, а не, так сказать, неких там математичных неких, так сказать, истин, докладных неких. Культура, она и есть, она и поднимает такие питания, как патриотизм, сумление, там, вера, речи. Ну, для некоторых это пустое, но лишь покольки это живе тысячегодзями, это понятие, как моральные каштовности, то, ну, я думаю, что все-таки, может, это, ну, помылка, как мотыли на свет летят, так сказать, они помыляются, але ты мне имеешь, ну, все люди так живут этими каштовностями, ну, треба их принимать, а не змагаться супраць их выкоренять. Ти хотя бы пропоновать что-то інше. Пропанов уже ж нема.
Як шмат хто каже, каб Беларусь перемогла, треба просто розмовляти увесь час по-білоруську. Ось я скільки з вами не зустракаюся, ви завсюди по-білоруську. Мабуть, і ну, у побутових справах, ну, по-білоруську.
Стараюся, я якби на одиноці, у мене там таких розмовників нема. Ну, стараюся. І навіть от я заважу, що пошні часи, були часи, там, ну, навіть і совєтські, коли це викликало ніяку агресію у людей, особливо там, ну, ніяких воєнних, може, там, не белорусов там, по національності. Ну, а зараз це, як от, Білорусію сприймається толерантно людьми. Коли по-білоруську говориш, ніхто не подкалує, ні, все нормально, розмовляють без всяких, там, ніяких, так сказати, от, моментів напружених. Напевно, так. Якби, от, ну, говорить самим собою. У мене є ще вірш, там, що от ми кліпали там тиражі в гаражі на мові, самі пишемо, самі друкуємо, самі читаємо.
Ні, ну вже, здається, і люди читають, тому що останнім часом книжки білоруських авторів розліталися, як теплі пирожки.
Ну, так, ну, так, але, ну, я думаю, что и наклады мизерны. Хотя я помню, были велізные наклады за советским часом. Я Короткевича купляв по блату книжку «Чорний замок Ольшанський». Не достать було. Там им додатковий тираж, там, по-моему, перший там 1050, а може 60, уже не помню. Тоді додатковий дали тираж. І його все люди от, купляли по блату, передавали один одному, давали читати.
Тоді десятками тисяч так, виходили так, книжки так. І їх розмітали. Можна сподіватися, що ті, хто читав, ну, шмат тисяч людей, вони існують, їх нащадки.
З'являються нові люди, яким це цікаво, для яких це моральна коштовність висока, література. Ну і в цьому бачиться, тим більше, що Короткевич – це от такі, як би, там є, що як би, в моральному сенсі знайти високого. І це от помкнення добре. Того, що це все, якби, ну, образно кажучи, не фігурально не спалюється на костри. Хоча я кажу, що от громяться ці бібліотеки, кудись ці подношу, то все йде.
Відмовлялися у влади, здається, від цих заборонів на книжки певних авторів?
Ну, може, може. Так
сказати, казали, що фейк?
Треба во владу це вже питатися. Я, якби, за що купив, за то я продаю. Бачу от які, так сказати, стогни в інтернеті, то спосилаюся на їх, на чутки.
Але аналогі, звісно, неприємні. Одразу 30-ті роки в Германії вспоминаються, там, де палили книжки.
Просто у нас как бы, не прийнято і за совєтським часом такою. Граховського Йося, там, як в турмі, там вірш, він про скрати бачить, як у двори спалюють білоруські книжки білоруських авторів. Організує, там, каже, ну, да, така горька іронія, там, обігрує вираз рукописи не горять, ну от я бачив, як вони горіли.
Ну, ну все ж таки, що напереді? У кінці цього тунелю? Темра, світ? Ці...
Ну, напереді треба ж розуміти, що все завжди скінчається. І навіть я, ну, оптимістично, чи песимістично, все скінчиться. Білоруська мова скінчиться. Ну, це не значить, що треба, як би, прийняти бок ніяких, так сказати, моральних сил. Треба все одно вірити. Раз уже дадено, що як ми мотылі на світло летим, раз є це світло, треба летіти. А там уже будемо глядіти, як і що буде.
Лявон Важко – автор таких книг, як «Європейські історії», «Поети, цари», «Гістаризація свідомості». Видавав електронний авторський часопіс «Духохрам», автор шерегу п'єс, некоторые з яких ставилися у театрах Білорусі.
Нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног, у іншых абставінах я б, канешне, змог. Зроби что-то важное, а не обяцать. Такие вот траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один сгубились, а лишь кто-то в дымистях. Мы вышли на улицу, с ненацку так. Кому мы потребны, коли не себе, коли все отметное отметает свет, коли позерк стомленный очуняет знов, и мы с тобой морили об одним, где таты с матурью усмехаются, где наши утульные посоромить нас. Так нечакано сярод простых размов, а чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один сгубились, а лишь кто все с дымистя. Мы вышли на улицу, с нянацку так. Мы вышли на улицу. Кожний з нас не ведав, куди йти, напевно, прав.
заповеди долей. Як думки закаваю жить і не сталець, як серце пожичить і не забирать. Я ведаю правилы, правилы.
Слухаем Радио Рація. Тут життя з літературою.
За удел у массовых протестах поэт Дмитрий Строцев был выкраден 21 кастрычника 2020 года посярод в улице у Менску. На наступный день его знайшли у Ічу Жодзіна, где он был осужден на 13 суток арешту. Гэтая и дальнейшие подеи затем были отрефлексованы у вершах. Як поэт опынулся за мяжой и ці трэба писать верши на злобу дня. Про это я поразмовлял с Дмитрием Строцевым.
Я пока себя тешу иллюзией, что я не уехал, а отправился в творческое турне. Мой выезд произошел после российского вторжения в Украину, но он был связан с приглашением на поэтический фестиваль в Мальме. А поскольку сейчас сняты основные карантинные ограничения, которые мешали перемещениям предыдущие пару лет, то я как бы наверстываю упущенное. Вышла книга в Италии, у меня сейчас готовится книга в Норвегии, у меня есть договоренности в Германии, во Франции, и у меня есть долгосрочная виза, которая будет действовать по крайней мере, до середины ноября.
То бок, ты зараз живешь помеж фестивалями?
Да-да-да. То есть между фестивалями, между какими-то акциями. Вот сейчас была практически двухнедельная акция в Чехии. Мы с моей женой Аней приехали в Чехию по приглашению фонда Арнашта Лустига. Это знаменитый чешско-еврейский писатель и поэт, которого, к сожалению, очень слабо знают в Беларуси, потому что он был диссидентом, и с 65 года его книги в Советском Союзе не выходили, а сейчас это как-то какая-то связь не восстановилась. И для меня это тоже такая вот дополнительная возможность приобщения вот к культуре чешского сопротивления свободомыслия.
Коли побыть на твоем выступе, легко зауважить, что ты вельми активно отгукаешься на те подеи, которые отбываются в Беларуси, в Украине. А как воспринимаются вот эти верши там за межою? Яны воспринимаются их как отгук на подеи, и все ж таки как мастацкие тексты?
Но здесь есть определенная динамика, и я об этом на своих выступлениях рассказываю. Такие свидетельства и отклики, там, резонансные, политические, социальные потрясения, я это называю для себя таким своим малым жанром поэтического репортажа. И начал его осваивать в середине 2000-х, ну, буквально после трагических событий 2006 года в Беларуси, когда я понял, что тот язык, поэтический язык, который я сформировал, то есть в котором обжился хорошо, он не схватывает эти события. То есть он очень богатый, он метафизический, метафорический, но он не успевает. То есть нужен репортаж, нужна какая-то мгновенная отзывчивость. И какое-то время моим коллегам, моим друзьям казалось, что я сделал какой-то очень неправильный шаг от поэзии. Но вот события 2020 года показали, что и для меня, в первую очередь, что это не так, потому что я продолжил писать свои поэтические репортажи, изменилась акустика. То есть меня стали слышать. Как меня слышат за пределами Беларуси, можно судить по тому, что в 2020 году стоило мне опубликовать там текст на Фейсбуке, его мгновенно переводили там на 1, 2, 3, 10 языков. То есть это и говорит об о чувствительности там, зарубежной аудитории, не только к моему, а к тому свидетельству, которое мы, художники, поэты, стали сообщать. Всегда это делали, но вот как-то особенно это стало сильно звучать в 2020-м.
Ці готовы я до тиску, до репрессию, каже Дмитрий Строцев у размове журналиста. До гэтага немагчыма быць готовым. Я разумею, что гэта можа здарыцца. Не буду сцвярджаць, что я готовы. Я трапіў на акрэсціны ў Жодзіна у лайтовы перыяд. Разумею, что люди проходили и проходят насамрэч тяжкие выпрабаванні, гвалт, тиск. Таму не самоуспокойваюся, але у целым готовы дачакацца шчасця, кажа Дмитрий Строцев.
Альбо проповедь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай вады, рыхтаваліся да світанку гады, пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Сады раптом захворела мати, гады по радио, новини в палате. Альбо проповедь, альбо споведь, альбо нам покине пустые бланки. Життё и мы не спим, світанка. Як ти, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай мімо, імкнуцца самалёты вырай, не далятаем так, што бывай.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Беларускія замкі і фартэцыі, мастацтва іх пабудовы і штурма цытадэляў, якіх на Беларусі было безліч. Такія тэмы былі на чарговым паседжанні гістарычнага клуба «Beer and History» у Беластоку. Спецыяльным гостем і лектарам вечарыны гэтым разам быў гісторык, спецыяліст па беларускіх замках і фартэцыях, аўтар адпаведных кніг Мікола Волкаў.
Вельмі приємно сустракати білорусів. Я вам скажу, у мене враження такі. Тут, по-перше, було шмат білорусів, вони були вельми цікавими, і це вельми класно, що білоруси готуються. Це, ведаєте, як у мене в Варшаві такі враження, коли я тягом одного тижня двічі чув один раз в автобусі, другий раз в храмі білоруську мову. Це було вау. Я скажу, почуюсь, я в Мінську часом так шмат білоруської мови не чую. А тут, якби собралися білоруси, ти відчуваєш себе як вдома. І це саме класне, тому що ну, ми всі вже, я і многі з нас давно живемо не вдома, і все-таки у більшості, я думаю, є бажання повернутися. А це така можливість, якби нам всім трошки повернутися додому.
Коли говорити про тему сьогоднішньої лекції, то ці справді мають рацію, коли називають Білорусь країною замком у порівнянні з останніми країнами європейськими.
Ведаєте, тут ми завжди ставимо фокус порівняння з європейськими країнами. І завжди стверджуємо, що в Чехії Польщі більш замок. Але тут важна інша. Ідею країна замков придумав Михайло Ткачов. Йон її придумав в 80-ті роки, коли білоруси, умовно кажучи, бували в лапці. Тобто ви селяни, у вас нічого не було, ви нічого не вміли, апроч пахати землю. А Михайло Ткачов сказав, ні, люди, у вас були замки, у нас країна замков. Це була в свій час спроба наткнути білоруси. Вона була вельми удала. Тому концепт країна замков важен для внутрішнього, скажімо так, споживця, для білорусів самих.
Зрозуміло, що в Білорусі вельми шмат замків, ви їх давно вивчаєте, глибоко вивчаєте. Які у вас є, може, любимий замок у Білорусі? Або самий унікальний замок?
Ведаєте, тут складано. Тут, коли починаєш, тут у історика залежить від криниці, від матеріалу, який трапляється. Наприклад, у архіві можна нарити документів з яких інвентарів, описання про ніякий замок, і ти розумієш, що ти помнік не ведав, а тут ти отримуєш таку інформацію, що ти можеш його інтерпретувати зовсім по-іншому. Але я вам просто скажу, що, наприклад, для многих білорусів Мінський замок – це щось банальне. Ну, Мінський замок, ми всі там були, ну так, всі ведають, всі картинки бачили. Але я скажу, я разів 10 там був, я кожен раз, коли приїжджаю, я щось нове там бачу, придумую і так далі. Про цей замок можна розказувати цікавіше, глибіше, і це просто залежить від ведав. А, на жаль, проблема Білорусі в тим, що у нас наука не прогресує, і люди не можуть здобувати нові веди, які могли ретранслювати і передавати людям. Ти бліку про той же самий Мінський замок. У нас мало що ведають, про це унікальне пам'ять.
А який любимий замок? Може, є, який хочеться щораз наведувати?
Ну, ведаєте, любимий, не любимий замок. У мене любимий город Слуцк, де були дровляні замки, там була велізна обострена фортеця, і цей город моя мати походить з тих місців, ну, з Поцелігорської. Тому я цей город просто без кінця люблю і збираю інформацію по їм, по можливості, які публікації роблю. Тому це не зовсім замок, але там велізний город оборончий з парою замків, з цитаделью.
Який був самий неприступний замок у Білорусі?
Ну, в різний час неприступність була різна. Ми якраз ось на лекції розмовляли, що технології війни змінялися і неприступність змінялася. Ну, коли брати 17-го годі, в принципі, от уже під завершення епохи Великого князства, одно з самих крутих фортецей – це Бихов був. Мало того, Бихов чим крутий, там заховався ще рештки замка, які можна було поновити і показати. І там ці земляні круті умацування фрагментами заховалися. І в Бихові можна було б цукерку, скажімо, зробити в цьому плані, фортифікації, ніяких фестів історичних. Не возять так железних рицарів постійно, возять дровосеків так постійно показуються. Показати культури реально 17-го года, 18-го года крутую. І Бихов був би такий класний місцінний.
Я ще інтересую головне історію, я заінтересований історією Великого Князівства Литовського і Білорусі, як етнічний білорусин, мешканці тут від віку, мої предкові тут мешкають. І вважаю, що це файно, якщо є видаження, дотичні історії Білорусі, в яких можна учасничити, можна поширити свою відео, довідатися чогось нового, так як в цьому випадку о фортифікаціях і замках Великого Князівства Литовського.
Я впервые тут, і це щось з чим-то. Дуже приємно слухати білоруську річ, цікаві історичні факти, ну, я в восторге від лектора. Огромное спасибо.
Як ви думаєте, що чекає білоруські замки в будущому?
Замки нікуди не дінуться. Чому? Тому що замок, як правило, це місце, з якого починався будь-який город, будь-яке поселище. І вони домінують над будь-яким поселищем. Ну, коли це городище, воно домінує. Взяти якийсь клет, ці копиль, бачите, велізна горка. І ця горка буде завжди центром. Зараз ми можемо на неї не звертати увагу, але коли прийдуть розумні люди, вони можуть там зробити ніякі центри креативу, ніяких імпрезів і так далі. Це буде просто серцем города. І тому зараз, навіть самі темні часи, де білорус русского народа, замки никуда не денутся. И они завжди будут, как бы, это как дамоклов меч. Мы ты их никуда не утечем. Ты их не зруйнуешь, ты их не зникнешь. Навод, когда ты с городища знесешь память про его, идея про то, что был мощный замок и центр влады, тут там жили некие жавнеры, князи, и так далее, они завжди будут жить. От этого никуда не схаваешься.
Як поведомили организаторы импрезов у рамках исторического клуба Beer and History, клуб сходит на летний отпочинок, после якого збираются знову радовать аматоров истории новыми и новыми цікавыми темами с белорусской истории.
Протягиваем передачу «Життё з літаратурай».
Славоміра Адамович народился в 1962 году на станции у Нежма Онежского района Архангельской области. Скончил 8 классов Буцлавской школы и Свирская СПТВ-17. Працевал в Казахстане, после в Саугасе Буцлавске, служил в Советской армии, працевал на Белорусской чыгунце, на станкобудовничем заводе имя Кирова в Менску, учился на филологичном факультете Белорусского державного университета, працевал на Ставницкой газете. У листопаде 1995 года написал верш «Убей президента», за який был арештованный, праз 10 месяцев выпущенный под подписку про невыезд. У 2000 годе находился в США, працевал на будовлях Нью-Йорка. С 2002 года жил в Норвегии в городе Буде. У Норвегии отримал политический притулок. У липені 2009-го вернулся на Беларусь. У 2020-м знов з'ехал в Норвегию, где живе досюль. Славомир Адамович – автор 7 сборников вершов, книги успоминов и романа «Цена Европы» альбо «Истории Вильмана». Сборник вершов «Рим» вышел у 2011 годе.
Рецензии.
Славомир Адамович, выдающий гэты сборник, зарабил некалькі заувагаў и тлумачэнняў. По-першее, сборник присвечены дачце Ксении. До речи, у Адамовича немало вершу присвечены дачце. По-другое, позначено, что сборник объединял верши, написанные у период с 2002 по 2010 год. Причем удокладнено, что верши были написаны и у Беларуси, и у Норвегии. По-третье, Адамович полечил потребным отзначить, что сборник вышел за уластные сродки автора.
Адметное то, что сборник мае прадмову, якую напісаў пісьменнік Васіль Якавенка. Узнікае пытанне, чаму менавіта ён, бо Якавенка не быў паэтам. Затое, відаць, быў аўтарытэтам для Адамовіча. Прадмова невялікая называецца «Дотык да агню апраметнага» і пачынаецца наступным чынам. Паэт словамі Радамовіч увайшоў у свядомасць беларусаў і прынамсі тых, хто асабіста ведаў і ведае яго, як безразважна адчайны чалавек, нават дзівак, ад якіх мы адвыклі і ўспрымаем за ненармальных людзей, на жаль, у той час, як імі льга ганарыцца. Адамовіч практычна ніколі не піша вершы пра нейкія умоўныя абстрактныя рэчы. Звычайна гэта вельмі асабістая, падзейная, перажытая. Таму ў нейкім сэнсе вершы ў зборніку «Рым» можна разглядаць як лірычны дзённік паэта. Пра яго расчараванні, ад'езд з радзімы, уражанні ад Нарвегіі, сум па радзіме. І ўсе гэтыя вершы неяк неверагодным чынам перагукаюцца з сённяшнімі падзеямі. Вось, напрыклад, мы новае стагоддзе пачалі ад'ездамі, уцёкамі, знікненнем, як некалі ў 13-м дзяды, а хтосьці як Касцюшка паланеннем. Ну, просто пра трагічны 2020, які ніяк не сканчваецца, нягледзячы на ўсе каляндарныя правілы і абмежаванні. І паэт як бы прадбачыць гэтае палітычна-грамадскае ўзрушэнне, гэтае выпрабаванне, якое, здавалася, не мае шчаслівага канца, і таму паэт губляе аптымізм. Калі я бачу, што бачу, я думаю, гэта канец, нічога ўжо не перайначаць, ні бог, ні д'ябал, ні жрэц, і плавіцца наш палярны, тым больш за палярны круг, а момант расплаты астральнай пільнуе паганскі дух. А гэты верш нібыта напісаны на фронце кімсьці з байцоў палка Каліноўскага. Прыхінуцца да тваіх каленяў перад боем некалькі хвілін, а пасля ў парыве захаплення расстраляць апошні магазін, і няхай не ўбачу перамогі і сцяку крывёю на асфальт, прыйдзе час і будуць нашы богі нашым прахам гартаваць базальт. Але ўсё ж надзея ёсць. І паэт не хоча з ёй развітвацца. Надзея гэтая звязаная з беларускай моладзю. Адмыслова да яе паэт звяртаецца ў вершы, які так і называецца – «Беларускай моладзі». «Стойце мужна на нашых пляцах, стойце смела, ні кроку назад, за нашу свабоду, за вольную працу, за свой, за новы свабодны ўрад». І верш заканчваецца наступнымі радкамі. Вы наша сёння, вы наша заўтра, і хоць балюча, але, і па той бок металічных кратаў вясна цвіце на турэмным шкле.
Рэцэнзіі.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш открыви червоны от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня неси наш крылный стяг. наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, ведя нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Погоню не спыняя ни боль, ни кров, ни страх, и над Крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, ведя нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Без конца наша мара об свободе, ведя нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Рым». Свае вершы чытае Славамір Адамовіч.
Старонкі з кнігі.
Тишыня, апазіцыя гукам і маўчанне ў адказ на словы дазваляе музыкай глюка заслухоўвацца адмыслова. Тишыня напаўняе хаты у час народзін, парой зыходу. Тишыня гэтаксама краты, за якімі прагнуць свабоды. Вадаспады пачуццяў смелых і крыніцы болю і жадання адбіваюць у водах белых чысты вобраз майго кахання. Увайдзіш у скляпенні духу, тишыня, апануй жаданні, утаймуй мае жалі скруху, пераняўшы іх на змярканні. Вячэрнія мроі з элементамі паганства. Нешта ёсць у тым, каб глядзець у расчыненае вакно і халодныя рукі грэць і нервова гартаць блакнот. Нешта ёсць у тым, каб дастаць цёплых похваў лязо нажа і, прыкленчыўшы, цалаваць сталь халодную і вужа запускаць праз парог у дом і даваць яму малака, і вымольваць у неба гром, і прысніць, як твая рука нож трымае і не дрыжыць, як стабільна цячэ рака і банальна хочацца жыць. Аптымістычныя радкі ў час адвенту. Над нашай вільняй зорнае неба. У нашай ніве зварылі каву, таварыш пайшоў па хлеб і да хлеба. А ў мяне якісьці настрой кучаравы, пані Юзя на кухні шынкуе капусту, я адкаркоўваю піва жывец і намазваю масла на хлеба лусту, нібы жоўты пясочак на ўласны капец. Дачка, дзесьці ходзяць твае ножачкі, аб асфальт абцасік стукае, на травы зялёнай ножачкі ты і ртом маленькім хукаеш. У касе тваёй і стужачка белы колер, і чырвоненькі, і сама ты быццам ружачка, а ў руцэ тваёй балёнікі. І бяжыш ты за прысадамі каля дзедаўскага хутара між вялігнем і калядамі, як па сэрцы маім сутарга. Не хочацца. Не хочацца быць нікім. Не хочацца быць бедным. Чытаць правінцыйны лім. Праходзіць па справе падследным. Не хочацца быць без вады, без мыла, запалак, солі, без мовы, кавалка яды, здаровай жанчыны і волі.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
За старий чорно-білий рицар. черно-белый рыцарь. Короли померли, а лес остался принцем.